Αλληλούια, αδελφοί. Είμαστε στην προς Γαλάτες επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, 1029 σελίδα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε, είναι μια επιστολή η οποία έχει στόχο να ανατρέψει τις ψευδοδιδασκαλίες των Ιουδαϊζόντων, οι οποίοι πήγανε και ταράξανε τους Γαλάτες, ότι αν δεν περιτέμνονται δεν μπορούν να σωθούν ουσιαστικά. Και βλέπουμε τον αγώνα, αδελφοί αγαπητοί, που κάναν οι Απόστολοι για να κρατήσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν είναι εύκολο, να το ξέρετε. Καθόλου εύκολο να μείνει η αλήθεια του Ευαγγελίου. Αλλά βλέπουμε ότι υπήρχαν άνθρωποι, και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτούς, για τον Παύλο, ο οποίος αμφισβητήθηκε πάρα πολύ από τους ψευδάδελφους, ότι δεν είναι Απόστολος, ότι δεν είναι, και αυτό προσπαθεί να αποδείξει. Να αποδείξει την αποστολή του βέβαια, αλλά και θα δούμε πόσο μεγάλο αγώνα κάνανε για να διαμείνει σε εμάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Αλλά να καταλάβουμε και εμείς, αδελφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι να την κρατήσουμε αυτή την αλήθεια. Δεν είναι ποτέ εύκολο. Σε όλες τις εποχές δημιουργόταν οι προϋποθέσεις να ανατραπεί το Ευαγγέλιο. Αλλά πάντοτε υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευθύτητα και την ειλικρίνεια και κρατάγανε ακέραιο το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το δεύτερο κεφάλαιο, 1029 σελίδα, από την αρχή μέχρι και το 10. Θα διαβάσω και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε. Έπειτα μετά 14 έτη, πάλι ανέβην εις Ιεροσόλυμα με το του Βαρνάβα, συμπαραλαμβών και των Τίτων. Ανέβην δέκατα αποκάλυψην και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιο, το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών, κατηδίαν δε προς τους επισημωτέρους, μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Αλλουδέ ο Τίτος, ο μετεμού Έλληνων, είναι αγκάστη να περιτιμηθεί. Αλλά δια τους παρισάκτους ψευδαδέλφους ή την εσπαρισίλθον δια να κατασκοπεύσουν την ελευθερία νημών την οποία έχουμε εν Χριστώ Ιησού, δια να μας καταδουλώσουσιν. Εις τους οποίους δε προσώραν υπεχωρήσαμεν υποτασσόμενοι, δια να διαμείνει σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Περί δε των νομιζομένων ότι είναι τι, οποίοι ποτέ κι αν ήσαν, ουδέλος φροντίζω. Ο Θεός δεν βλέπει εις πρόσωπον ανθρώπου, διότι σε μέ επισημότεροι δεν προσέθησαν ουδέν περισσότερο, αλλά το εναντίον, αφού είδον ότι ενεπιστεύθην να κηρύττω το Ευαγγέλιο προς τους απεριτμήτους, καθώς και ο Πέτρος προς τους περιτετμημένους, διότι ο ενεργήσασης τον Πέτρο ώστε να αποσταλεί προς τους περιτετμημένους, ενήργησε και εις εμέ προς τους εθνικούς, και αφού εγνώρισαν την χάρη, τη δοθήσα εις εμέ. Ιάκωβος και Κυφάς και Ιωάννης, οι θεωρούμενοι ότι είναι στήλοι, δεξιάς έδωκαν κοινωνίας εις εμέ και εις τον Βαρνάβαν, δια να υπάγομεν εμείς μένει στα έθνη, αυτοί δε εις τους περιτετμημένους. Μόνο μας παρήγγειλαν να ενθυμόμεθα τους πτωχούς, το οποίο και σπούδασα αυτό τούτο να κάνω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είδαμε λοιπόν στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι ο Παύλος είπε ότι είναι Απόστολος όχι από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού. Ακόμα φανέρωσε ότι το Ευαγγέλιο το οποίο σας κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο, ούτε εγώ το παρέλαβα από ανθρώπους, αλλά δι' Αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Δηλαδή, του το φανέρωσε ο Κύριος το Ευαγγέλιο. Δεν ήταν από τους Αποστόλους, τους ακολούθους του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και μάλιστα λέει ότι όταν ευδόκησε ο Θεός που με προσδιόρισε κοιλίας μητρός μου να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, δι' να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, δεν πήγα να συμβουλευτώ κάποιον άνθρωπο, σάρκα και αίμα. Αλλά ανέβηνε στα Ιεροσόλυμα, μετά πήγα στην Αραβία, στη Δαμασκό. Έπειτα μετά από 3 χρόνια ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω τον Πέτρο. Και έμεινα εκεί 15 μέρες. Ήταν αυτές οι 15 μέρες που του δίδαξε το Ευαγγέλιο ο Πέτρος. Δηλαδή θέλει να τονίσει, αδελφοί αγαπητοί, ότι το Ευαγγέλιο αυτό το οποίο κηρύττει ο Παύλος ήταν δοσμένο από τον Θεό. Γι' αυτό και τα λέει όλα αυτά, όχι ότι καταφρονεί τους πριν από αυτόν Αποστόλους. Αλλά επειδή πηγαίναν και τον διαβάλανε ότι δεν είναι Απόστολος ο Παύλος, Παύλος δεν ήταν από τους 12, Παύλος δεν ήταν μαθητής του Ιησού Χριστού, αναγκάζεται να πει αυτά τα πράγματα για να αποδείξει την αποστολή του. Γιατί? Για να διαμείνει η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Όχι για να μην χάσει το κύρος του αυτός, όχι για να μην τον μειώσουν αυτόν και πούνε δεν αξίζει τίποτε, αλλά για να διαμείνει η αλήθεια του Λόγου. Μετά λέει, από 14 έτη πάλι να ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα. Αυτή η ανάβαση στα Ιεροσόλυμα είναι καταγραμμένη και στις πράξεις, εκεί όπου έγινε η πρώτη σύνοδος, αποστολική σύνοδος, γύρω στο 50, από το 49 μέχρι το 52, κάπου εκεί έγινε, γιατί διαφοροποιούνται οι γνώμες των διαφόρων ερευνητών. Ανέβηκε λοιπόν εις Ιεροσόλυμα μαζί με τον Βαρνάβα και τον Τίτο, τον σύνδουλό του, τον μαθητή του και Απόστολο. ανέβην δε κατά αποκάλυψη και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών. Κοιτάξτε τώρα κάτι περίεργα πράγματα. Να του το έχει διδάξει ο ίδιος ο Χριστός το Ευαγγέλιο, να λέει ότι δεν το διδάχτηκα από ανθρώπους αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού, και ο ίδιος ο Χριστός να του αποκαλύπτει και να τον διατάζει να πας να παραστήσεις το Ευαγγέλιο που κηρύττει στους επισημωτέρους. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Δεν ξέρει ο Χριστός τι Ευαγγέλιο κηρύττει ο Παύλος? Δεν ξέρει τι κηρύττει ο Παύλος? Δεν ξέρει τι του δίδαξε του Παύλου? Γιατί όπως θα δούμε δεν θα του προσθέσουν τίποτε στο Ευαγγέλιο του. Γιατί το θέλει αυτό ο Κύριος? Πρώτα απ' όλα βέβαια για τους παρήσακτους ψευδαδέλφους που θα μας πει παρακάτω. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να μάθουμε κι εμείς ένα μάθημα εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε τη συμμαρτυρία της Εκκλησίας, το ξέρετε. Δεν να πάω να πω, πάω, δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Εμένα μου έχει αποκαλύψει ο Θεός και τρέχω αυτό γιατί ο Θεός είναι μαζί μου. Κάτσε, περίμενε. Αν ο Θεός μαζί σου, θα είναι και η Εκκλησία μαζί σου. Μπορεί να είσαι μόνος σου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος έρχεται και του λέει: θα πας να παραστήσεις το Ευαγγέλιο, αφού ξέρει. Θέλει τη συμμαρτυρία της Εκκλησίας. Θέλει να μάθει και να μάθουμε όλοι μας, αδερφοί αγαπητοί, να σεβόμαστε τους αδερφούς μας. Δεν είναι κάτι απλό. Διότι όλα τα σχίσματα, όλες οι αιρέσεις, ξέρετε πώς ξεκινήσανε? Από αποκαλύψεις σε εισαγωγικά. Εμένα μου αποκάλυψε ο Θεός. Εντάξει. Και επειδή σου αποκάλυψε ο Θεός, σκόνησε και φεύγει και κάνει δικό σου μπαϊράκι και δικιά σου εκκλησία. Αυτό σου αποκάλυψε ο Θεός? Όχι, αδερφέ αγαπητοί. Ο Κύριος θέλει την εκκλησία του ένα. Να το προσέξουμε πάρα πολύ, και αν μας μιλάει ο Θεός μας θέλει ταπεινούς, δεν μας θέλει περηφάνους. Βέβαια, ο Παύλος δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσει σε αυτά που του δίδαξε ο Κύριος, αλλά ούτε οι άλλοι θα του πούνε να υποχωρήσει. Όχι, δεν στα είπε καλά ο Θεός, θα τα πούμε εμείς καλύτερα. Όχι, όχι. Δυστυχώς, αδερφοί, αυτό γίνεται στον χριστιανικό κόσμο, γι' αυτό βλέπουμε ένα σωρό ομάδες και ομαδούλες και εκκλησίες και παρεκκλήσια και ένα σωρό πράγματα. Γιατί ο καθένας βαφτίζει αποκάλυψη ό,τι του κατεβαίνει στο μυαλό. Και από τον εγωισμό του και την υπερηφάνειά του δεν θέλει να υποταχθεί σε κανέναν και γίνεται πάπας του εαυτού του και ξεκινάει και κάνει δικά του πράγματα. Να προσέξουμε. Να προσέξουμε πάρα πολύ. Όταν μας μιλάει ο Θεός, μας μιλάει να ταπεινωθούμε. Να το ξέρετε. Δεν μπορεί σε έναν άνθρωπο να του λέει ο Κύριος, εσύ είσαι μοναδικός και προχώρα και δεν υπάρχει άλλος σαν και εσένα και εγώ είμαι μαζί σου. Ποτέ δεν λέει τέτοια πράγματα. Πήρε λοιπόν και τον Βαρνάβα και τον Τίτο και παρέστησα προς αυτούς, λέει, το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών. Το παρέστησε σε όλους στα Ιεροσόλυμα, σε όλη την Εκκλησία των Ιεροσαλήμων και κατηδίαν προς τους επισημωτέρους. Και τι Ευαγγέλιο δίδαξε? Το Ευαγγέλιο της διαπίστεως σωτηρίας, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί ο Παύλος ήταν αυτός που του αποκαλύφθηκε αυτή η μεγάλη αλήθεια, ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Όλοι οι άλλοι μέχρι τότε τα πράγματα στην Αποστολική Εκκλησία ήταν πολύ μπερδεμένα, πάρα πολύ μπερδεμένα. Είχαν πιστέψει κάποιοι από τους Φαρισαίους και είχαν πει ότι αν δεν περιτέμνεστε δεν μπορείτε να σωθείτε. Αλλά η περιτομή τι σήμαινε? Ότι έπρεπε να φυλάξουν και όλο τον νόμο. Ναι, αλλά τον νόμο τον είχε καταργήσει ο Κύριος. Δηλαδή ήρθε και πέθανε για να μας ελευθερώσει από αυτή την κατάρα του νόμου. Γιατί κανείς δεν μπορούσε να σωθεί κάνοντας όλο τον νόμο. Γιατί η δικαιοσύνη του νόμου έλεγε ο πράτων ταύτα θα ζήσει δι' αυτόν. Δηλαδή έπρεπε όλη την ζωή σου να εκτελείς τις εντολές του Λόγου του Θεού. Να φυλάς όλα αυτά τα οποία είχαν προσθέσει κιόλας οι Φαρισαίοι. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, ήρθα και κατηδίαν στους επισημωτέρους, μήπως έτρεξα εις μάτιν. Αλλά ούτε ο Τίτος, λέει, ο μετεμού Έλληνων είναι αγκάστη να περιτμηθεί. Δεν τον αναγκάσαν να περιτμηθεί, που σημαίνει δηλαδή ότι είπαν στον Παύλο, καλά λες, δεν χρειάζεται περιτομή. Τώρα βέβαια γίνεται ένα θέμα εδώ. Αν δείτε στις πράξεις των Αποστόλων, μετά την Αποστολική Σύνοδο, όχι, δεν ήταν μετά την Αποστολική Σύνοδο, πριν ήταν, αλλά πάση περιπτώσει πολύ κοντά, όταν πήγε από τα Λύστρα και τη Δέρβη ο Παύλος, ξεκινώντας τη Δευτέρα του περιοδία, πήρε τον Τιμόθεο, του οποίου ο πατέρας ήταν Έλληνας, και θέλησε, λέει, να βγει μαζί του για την αποστολή, γιατί είχε καλή μαρτυρία, λέει, ο Τιμόθεος από τους αδελφούς εκεί στα Λύστρα και στη Δέρβη. Και τι έκανε? Πήρε και τον περιέτεμε. Για ποιους? Για τους Ιουδαίους, λέει, τους όντας ενδυστόπιστούτης. Κάτσε. Εδώ λες ο Τίτος δεν αναγκάστηκε να περιτιμηθεί. Και εκεί παίρνεις εσύ και περιτέμνεις τον Τιμόθεο. Γιατί? Άλλα δηλαδή κάνεις τη μία, Παύλε, άλλα κάνεις την άλλη. Αδελφοί αγαπητοί, θέλω να καταλάβουμε κάποιο πράγμα. Όταν, γιατί καταρχήν η περιτομή, είτε την είχε ο άνθρωπος είτε δεν την είχε, ένα και το αυτό ήταν. Δηλαδή, αφού είναι αδιάφορο, Παύλε, γιατί δεν τα αφήνεις, άστος καημένα περιτέμνον, τι σε νοιάζει, τι κάθεσαι και σκάς. Αδελφοί, όταν είναι περιορισμένο κάποιο θέμα, δηλαδή, αν ένας-δυο άνθρωποι νομίζουν ότι πρέπει να, να περιτέμνονται και δεν γίνεται διδασκαλία σε όλη την εκκλησία, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όταν γίνεται διδασκαλία υπάρχει το πρόβλημα και θα σας πω κάποια παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό. Αν διαβάσουμε στο 14ο κεφάλαιο Ρωμαίους ο Παύλος, ξέρετε τι λέει, τους ασθενούντας κατά την πίστη, αυτούς που δεν έχουν πίστη σωστή, είναι άρρωστοι ως προς την πίστη, να προσδέχεστε, λέει, όχι σε φιλονικίας διαλογισμών. Μην τους αλλάζετε τα φώτα εκεί πέρα, αρχίζετε και τους λέτε δεν έχεις δίκιο και είσαι άπιστος και δεν αυτό. Γιατί, λέει, άλλος μεν πιστεύει ότι μπορεί να τρώγει τα πάντα, ο ασθενών τρώγει λάχανα. Άλλος νομίζει μια μέρα αγιότερη παρά άλλη, άλλος νομίζει ίδια κάθε μέρα. Αυτός, λέει, που τρώγει να μην κατακρίνει τον τρώγοντα, είναι άπιστος και τρώει χόρτα νομίζοντας ότι αρέσει στο Θεό κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά και αυτός που τρώει χόρτα, λέει, να μην καταφρονεί και εξουθενεί αυτόν που τρώει τα πάντα. Και έρχεται και λέει στο 6 εδάφιο, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο Ρωμαίους 1004 σελίδα, ο παρατηρών την ημέρα παρατηρεί αυτή δια τον Κύριο και ο μη παρατηρών την ημέρα δια τον Κύριο δεν παρατηρεί αυτή. Ο τρώγων δια τον Κύριο τρώγει και ευχαριστεί στο Θεό και ο μη τρώγων δια τον Κύριο δεν τρώγει και ευχαριστεί στο Θεό. Άρα και λέει ο καθένας θα πει αυτό του. Μην κάθεστε και τσακώνεστε. Έλατε όμως που δω στους Γαλάτες, λέει, γυρίστε σελίδα στη 1031 να δείτε τι λέει στο, από το 8 εδάφιο θα διαβάσω. Αλλά τότε μεν πριν γνωρίσετε, δηλαδή μη γνωρίζετε στο Θεό, εδουλεύσατε εις τους μη φυσιόντας θεούς. Τώρα δε αφού εγνωρίσετε το Θεό, μάλλον δε εγνωρίσετε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλι στα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλι θέλετε, πάλι ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε. Ημέρας παρατηρείτε και μήνας και καιρούς και ενή αυτούς. Φοβάμαι δια σας μήπως ματέως εκοπία εις εσάς. Δηλαδή, τους μεν λες να μην τους λέμε τίποτα, άστος να νομίζουν μια μέρα καλύτερη από την άλλη, άστος να τρώνε λάχανα και νομίζουν ότι ευαριστούν το Θεό, και στους άλλους λες τι κάνετε, λέει, ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Όταν γίνει διδασκαλία στην εκκλησία είναι επικίνδυνο, αδελφοί αγαπητοί. Να πούνε, ξέρεις ότι πρέπει να τρώμε λάχανα για να ευαριστούμε το Θεό. Όχι. Επικίνδυνο, εκεί πρέπει να σταθούμε και να πούμε τι λες, αδελφοί, με τα καλά σου. Παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμο. Αλλά σε αυτόν που έχει ασθενή συνείδηση και θεωρεί, είναι άρρωστος δηλαδή πνευματικά και θεωρεί ότι αυτό θα ευαρεστήσει το Θεό παραπάνω, ας τον, λέει, δεν πειράζει. Στον άνθρωπο όμως, όχι όταν γίνει διδασκαλία. Και υπάρχουν βέβαια και παραδείγματα ανάμεσά μας. Αδερφοί που ήρθαν από την Εκκλησία την Ορθόδοξη και ποτέ την Κυριακή το πρωί δεν τρώνε. Θα μου πεις τώρα, κακό είναι αυτό? Όχι, δεν είναι κακό. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν φας δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Όμως, για να μην σκανδαλίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, λέει ο Παύλος, εγώ δεν θα τρώγα, παράδειγμα λέμε. Ούτε να του πεις, να τρως, αδερφέ, δεν τρέχει τίποτα, άστον, αφού έχει ασθενή συνείδηση. Ή ξέρω εγώ, Τετάρτη και Παρασκευή θέλει να τρώει φασόλια, άστον να τρώει φασόλια. Αλλά αν έρθει και το κάνει διδασκαλία και πει και πρέπει να νηστεύουμε, αδερφή, Τετάρτη και Παρασκευή, δεν πρέπει να τρώμε κρέατα, τότε θα γίνει, όπα, εδώ είναι διδασκαλία και πάει στην αίρεση και πρέπει να διορθωθεί το πράγμα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό, αδερφή αγαπητή. Όταν είναι κάποιοι άρρωστοι, τους αφήνεις να γιατρευτούν σιγά σιγά. Όταν όμως γίνεται διδασκαλία, εκεί θέλει κόψιμο με το μαχαίρι. Γιατί δυστυχώς έτσι μπήκανε διάφορες αιρέσεις. Μην νομίζετε ότι μπήκανε μπαμ κατευθείαν, σιγά σιγά τα περνάγανε. Αλλά εδώ βλέπουμε ο Τίτος δεν περιτιμήθηκε. Τον Τιμόθεο, προκειμένου να έχει ήσυχο το κεφάλι του να κάνει το έργο του και να μην κάθεται να ασχολείται και να εξηγεί ότι δεν πρέπει να δεν πειράζει αν περιτέμνεσαι ή όχι, πήρε και τον περιέτεμε για να μπορεί να είναι πιο άνετο στο έργο του. Το έκανε αυτό ο Παύλος βέβαια, γιατί μας το λέει ποιο ήταν και το πνεύμα του. Στους Ιουδαίους έγινα σαν Ιουδαίος, στους εθνικούς σαν εθνικός, στους ασθενείς σαν ασθενείς. Γιατί? Για να σώσω παντή τρόπο την άσα. Αυτό ήταν το πνεύμα του. Όμως εδώ, επειδή ήταν θέμα διδασκαλίας και είχαν ταραχτεί, βλέπετε ότι στέκεται με τη μάχαιρα και κόβει. Δεν υποχωρεί. Αλλά δια τους παρισάκτους ψευδαδέλφους, οι οποίοι παρισήλθουν για να κατασκοπεύσουν την ελευθερία ημών, την οποία έχουμε Κυρίω, για να μας καταδουλώσουν. Γι' αυτό λέει, γι' αυτούς το έκανα. Ήρθανε αυτοί οι ψευδάδελφοι, παρισήλθον για να κατασκοπεύσουν την ελευθερία μας. Και όταν λέει ελευθερία, τι εννοεί? Από τα πράγματα του νόμου, από τα τελετουργικά, από όλα αυτά τα οποία είχαν σκλαβωμένο τον άνθρωπο, αδελφοί. Και εδώ είναι βέβαια κάποιες έννοιες που τις παρεξηγούν πάρα πολύ. Ο Κύριος είναι το πνεύμα, αδελφέ, και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι ελευθερία. Και τι εννοεί ο άλλος? Ασυνδοσία δηλαδή, κάνουμε ό,τι θέλουμε? Όχι. Δεν εννοεί τέτοια ελευθερία ο Λόγος του Θεού. Ούτε εννοεί την ελευθερία να είναι επικάλυμα της κακίας. Θα πει ότι, και παρακάτω το πει ο Παύλος, είμαστε ελεύθεροι, αλλά προσέχετε, μη μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Ελεύθερος είναι ο χριστιανός από την αμαρτία. Ελεύθερος είναι από το ζυγό του νόμου, ο οποίος ήταν ασήκωτος για όλο τον κόσμο και είχε καταδικάσει όλους τους ανθρώπους. Από αυτά μας ελευθερώνει ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Και από αυτή, αυτή είναι η ελευθερία την οποία έχουμε εν Κυρίω. Ήρθανε, λέει, να μας κατασκοπεύσουν για να μας καταδουλώσουν. Για να μας βάλουν πάλι κάτω από το ζυγό αυτό της δουλείας που ήμασταν πριν. Ας το προσέξουμε αυτό, αδελφοί, γιατί δυστυχώς οι Ιουδαίζοντες, παρόλο που πολεμήθηκαν από τότε, σήμερα αν δείτε σε όλες τις μεγάλες θρησκείες, έχουν πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν βάλει την ιεροσύνη, έχουν βάλει στολές, έχουν βάλει θυμιατήρια, έχουν βάλει ό,τι θέλετε. Τι είναι αυτό? Όλα από την Παλαιά Διαθήκη. Όλα. Τα έχουν καταφέρει και έχουν γυρίσει τον άνθρωπο στον νόμο πίσω. Γι' αυτό και του λένε για καλά έργα, για αυτά. Πού είναι η αναγέννηση? Την αναγέννηση την κάνουν μαζί με το βάπτισμα, τα κάνουν όλα μαζί. Με το που βαφτίζει το παιδάκι, αναγεννιέται, λαβαίνει πνευμάγιο, 9 χαρίσματα, 5 διακονίες και πάει λέγοντας. Τώρα θα μου πεις τώρα που δεν μιλάει γλώσσες, όταν θα μιλήσει ελληνικά και θα πάει και στα φροντιστήρια. Γιατί αυτό μου λέει κάποιος. Είδη γλωσσών, λέει, να πας στα φροντιστήρια να μαθαίνεις, λέει, πολλές, να είσαι εύκολος στο να μαθαίνεις γλώσσες. Λέω ακριβώς αυτό είναι, λέω πώς το λες. Δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι. Τα ανακατέψανε, κάνανε κάποιους στήρους τύπους, γι' αυτό βλέπετε και το χρήσμα πώς γίνεται. Με λαδάκι. Όπως γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, χρήσε, λέει, τον προφήτη, πήγε, το άδειαζε ένα μπουκάλι λάδι στο κεφάλι και ήταν το χρήσμα αυτό. Τώρα το κάνουν, βέβαια, δεν του αδειάζουν μπουκάλι ολόκληρο, του βάζουν λίγο λαδάκι. Και Άγιο Μύρο, όλα αυτά ήταν τύποι που μπήκανε, αδερφοί, από τους Ιουδαίζοντες. Βλέπετε πόσο επικίνδυνα ήταν τα πράγματα, αλλά και από τότε ο Παύλος λέει, εις τους οποίους ουδέ προσώραν υπεχωρήσαμε υποτασσόμενοι για να διαμείνει σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Κοιτάξτε τι αγώνα κάνανε. Ούτε προς στιγμή δεν υποχωρήσανε. Μα αφού το λες, Παύλο, ότι είναι αδιάφορο θέμα η περιτομή, είτε έχει είτε δεν έχει, αυτό που έχει σημασία είναι πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Αυτό δεν λες. Ούτε η ακροβιστία είναι τι, ούτε η περιτομή, αλλά πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Γιατί τόσο αγώνα? Γιατί μαζί με την περιτομή θα μπαίνανε ένα σωρό πράγματα, αδελφοί αγαπητοί. Όπως και μπήκανε. Σήμερα υπάρχουν χριστιανοί που φυλάνε το Σάββατο. Υπάρχουν χριστιανοί που δεν τρώνε χοιρινό. Χριστιανοί. Και άλλο να πεις ότι δεν μ' αρέσει και το τρώω. Άλλη ιστορία αυτή. Αλλά όταν κάνεις διδασκαλία, απαγορεύεται να φάμε χοιρινό, είσαι εκτός θέματος τελείως. Αυτοί που στον Τιμόθεο το αναφέρει αυτή την προφητεία, αυτοί που κάνουν διακρίσεις φαγητών, ξέρετε από πού πήραν αυτές τις διδασκαλίες? Είναι διδασκαλίες δαιμονίων. Έτσι αναφέρει στη 1052 σελίδα. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι αποστατήσει την έσα από τη πίστη, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων. Δια της υποκρίσεως. Συγγνώμη, αδελφέ. Ψευδολόγων εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδιζόντων των γάμων και προσταζόντων αποχή βρωμάτων. Ακούτε. Δηλαδή, μην τρώτε αυτά, είναι ακάθαρτα, μην τρώτε εκείνα. Αλλά έρχεται και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτά είναι διδασκαλίες δαιμονίων. Πολύ σοβαρά λοιπόν τα πράγματα. Και σήμερα δυστυχώς πολλά έχουν κρατήσει οι χριστιανοί που δεν πρόσεξαν από τον Ιουδαϊσμό. Ακόμα και τα δέκατα. Και τα δέκατα χριστιανικές εκκλησίες τα κηρύττουνε ασυστόλως. κηρύγματα ολόκληρα για να δίνουν τα δέκατά τους οι άνθρωποι. Θα μου πεις, αμαρτία είναι να δίνεις το δέκατο? Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Κι εγώ, άμα αποφασίσω να δίνω τα δέκατα, δεν μου πει κανένας τίποτε. Δεν το κάνω όμως διδασκαλία. Αυτό θέλω να κατανοηθεί. Άλλο το τι κάνει ο καθένας από μόνος του με την προαίρεση της καρδιάς του. Ο άλλος, ξέρω εγώ, μπορεί να πει: εγώ δεν θα ξαναπιώ καφέ. Μην ξαναπιείς, αλλά δεν σημαίνει ότι θα γίνεις άγιος επειδή δεν θα πίνεις καφέ. Αλλά όταν το κάνει διδασκαλία όμως, γιατί κάποιος το είχε κάνει και αυτό διδασκαλία μέσα στην εκκλησία, του πιάσε από τα μούτρα. Έλα εδώ, αδερφέ, τι διδάσκεις? Αν πιούμε καφέ, είσαι σοβαρός. Εσύ δεν θες να μην πιείς. Δεν το κάνεις διδασκαλία στους άλλους όμως. Γι' αυτό λέει, αδερφοί, ουδέ προσώρα υποχωρήσαμε υποτασσόμενοι. Δεν πειράζει τώρα, καημένε, άστο, αφού δεν είναι και αμαρτία, αδιάφορο είναι αυτό. Όχι, όχι. Όχι, γιατί πίσω από αυτό κρύβονται ένα σωρό άλλα πράγματα, αδερφοί. Και αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κι εμείς. Τώρα να φοράνε γυναίκες μαντήλι, λέει, τώρα καλοκαιριάτικα να σκάνε καημενούλες, ή ξέρω εγώ που γυρνάνε το κομμωτήριο, χαλάσουν τα μαλάκια τους, ε. Μα δεν θα υποχωρήσουν ούτε σε αυτό το μικρό. Μα αυτό να ήταν μόνο, αυτό μας μάρανε, το μαντήλι μας μάρανε, όλα μας μαραίνανε. Δηλαδή δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε σε κάτι όσο μικρό και αν φαίνεται, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί πίσω από αυτό το μικρό θα φανούν και άλλα μετά στη συνέχεια. Μην νομίζετε ότι θα μείνει έτσι. Ούτε ο χριστιανισμός έφτασε από την αποστολική καθαρότητα και ευθύτητα. Έφτασε στο κατάντημα το σημερινό να μην καταλαβαίνεις τι σώη χριστιανισμός είναι, να βλέπεις τι σχέση έχει με το Ευαγγέλιο. Έτσι νομίζετε ότι έφτασε. Σιγά σιγά. Στην πρώτη οικουμενική σύνοδο είχαν προτείνει την αγαμία των ιερέων, γιατί ο όρος ιερεύς είχε καθιερωθεί για τους πρεσβυτέρους τότε. Και λένε οι άνθρωποι του Θεού, οι πραγματικοί που είχαν το Πνεύμα του Θεού, όπα λέει, τι λες τώρα, που πρέπει ο επίσκοπος να είναι παντρεμένος μιας γυναικός ανήρ. Μετά σιγά σιγά κάποιοι άγαμοι μπήκανε επίσκοποι. Και μετά από κάποιες συνόδους, γύρω στο 600 κάτι μετά Χριστόν, δηλαδή 300 χρόνια, είπε ο Ιουστινιανός, αν θες να γίνεις επίσκοπος δεν παντρεύεσαι. Και το κάνανε νόμο στην εκκλησία, αντίθετο από το Πνεύμα του Θεού. Ή οι εικόνες νομίζετε ότι μπήκαν από τη μια στιγμή στην άλλη? 150 χρόνια σκοντωνότανε και παραπάνω. Πόσο, από το 714, πότε έγινε η σύνοδος της ιερείας, είπε κατεβάστε όλα αυτά είναι είδωλα, λέει, δεν επιτρέπονται. Το 890 κάτι, στο τέλος του 9ου αιώνα, ήρθε η Θεοδόρα η Μεγάλη και έκανε την αναστήλωση των εικόνων. Δεν περνάγανε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά περνάγανε. Και σήμερα βλέπουμε μια χριστιανική εκκλησία που δεν έχει καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, και στα μικρά θα προσέχουμε και στα μεγάλα. Δεν θα υποχωρήσουμε κι εμείς σε τίποτε, ούτε προς στιγμή. Ακούμε κάποιες φωνές, εντάξει αδερφέ, λέει, να πούμε αυτά που μας ενώνουν, μην λέμε αυτά που μας χωρίζουν. Αυτά που μας χωρίζουν όμως τα έχει πει ο Κύριος. Εγώ πώς θα πω, θα το κόψω, θα τα αφήσω για να ενωθώ μαζί σου? Δεν λέει έτσι ο Λόγος του Θεού. Η ενότητα θα έρθει μόνο μέσα από την υπακοή μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και δεν λέω ότι εμείς είμαστε οι αλάνθαστοι αυτοί και τα κάνουμε όλα αυτά. Αλλά αν μας δείξει κάποιος κάτι και όντως αυτός το λέει καλύτερα, πιο σωστά μάλλον, θα το δεχτούμε. Γιατί να μην το δεχτούμε? Αλλά όταν γίνονται περικοπές και εκπτώσεις στο Λόγο, καλό είναι, αδερφοί αγαπητοί, να σταθούμε με ακεραιότητα και να μην ξεχνάμε τι αγώνα έδωσαν οι πρώτοι Απόστολοι για να διαμείνει σε εμάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Λέγε κάποιος, ο οποίος ήταν σε εμάς κάποτε και τώρα είναι στον αντιαιρετικό. Λέει, εσείς λέτε ότι κάνετε, λέει, κατά πάντα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, έτσι. Λέω, αυτή είναι η προσπάθειά μας. Βέβαια, το ξέρεις, λέω. Άλλωστε είχε ζήσει ανάμεσά μας, σας λέω. Λέει, ξέρετε τι λέει το Ευαγγέλιο? Πείθεστε στους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούν υπέρ των ψυχών σας ως μέλλοντες να αποδώσει λόγων. Γιατί, λέει, δεν το κάνατε αυτό? Αφού η μητέρα εκκλησία είναι εκείνη, γιατί αποσχιστήκατε, λέει, και δεν πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες σας, ε? Λέω, κάτσε μισό λεπτό. Όταν ο προϊστός, λέει, γιατί αυτοί, λέει, μας έχουν στο λαιμό τους, λέει, δηλαδή θα δώσουν λόγο για μας, λέει. Και εσείς, λέει, σηκωθήκατε και φύγατε. Λέω, συγγνώμη, όταν ο προϊστός μου, λέω, θέλει να πάει στην κόλαση, θα πάω κι εγώ μαζί του, αλλά θα κάθομαι στο σβέρκο του, αυτό εννοείς, λέω? Όχι, λέω, δεν κατάλαβες καλά. Είπε να πειθόμαστε και να υπακούμε σε ποιους? Αν κοιτάξετε λίγο δίπλα που το λέει, στο ΙΓ Εβραίους διαβάζω, «Ενθυμίστε, λέει, τους προεστώτες σας, ή την εσελάχισαν προς εσάς το Λόγο του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστη έχοντες προοφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτού». Αν είναι Άγιοι, αν είναι ο Θεός μαζί τους, αν είχαν καρπό ειρηνικό δικαιοσύνη στη ζωή τους, ναι, να υπακούσω σε αυτούς. Αλλά υπακούσω σε ποιον? Σε αυτόν που θέλει να με βγάλει από την αλήθεια και να με πάει εκεί που θέλει αυτός. Αυτές είναι οι πλάνες και οι αιρέσεις, αδελφοί αγαπητοί, που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Είναι τελευταίος καιρός. Οι άνθρωποι ξέρουμε πόσο έχουν ξεφύγει και πόσο θα ξεφύγουν ακόμα, γιατί δυστυχώς το ρεύμα του κόσμου παρασέρνει πολλούς, και να προσευχόμαστε να μας φυλάξει εδώ μέσα, να μας φυλάξει στο Λόγο Του, να μας φυλάξει την αλήθεια Του. Υπάρχει ρεύμα πολύ ισχυρό του κόσμου, και προκειμένου να καλύψουν και τη συνείδησή τους οι άνθρωποι, τα βολεύουν και με τον κόσμο και με τον Χριστό. Λάτε να δείτε, λέει, την ελευθερία που έχουμε, και άμα πας στην εκκλησία μέσα βλέπεις την κοσμικότητα στο φουλ, βλέπεις την ασυδοσία στο φουλ και σου λέει ελευθερία πνεύματος. Ελευθερία, εντάξει, έτσι το νιώθεις εσύ, αλλά εγώ σε βλέπω δούλο της διαφθοράς. Σε βλέπω μέσα στην επιθυμία των πραγμάτων του κόσμου τούτου, που μας λέει ο Λόγος του Θεού, μακριά από αυτά. Όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Θα μου πεις και γιατί το Πνεύμα το Άγιο κάνει. Αδελφοί αγαπητοί, αν ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο, ενεργεί με ένα σκοπό, να τους φέρει σε μετάνοια, το ξέρετε. Δεν να τους πει μια χαρά είσαστε και μη στενοχωριέστε, καλά πάμε, προχωράτε. Γιατί μου έλεγε ένας αδερφός, κάποια στιγμή με έπιασε και με ρώταγε κάτι, πώς, λέει, ενώ εγώ είμαι σε αμαρτία, το Πνεύμα το Άγιο, λέει, εργάζεται μέσα από μένα. Λέω, αν εργάζεται, δεν το ξέρω, εσύ το λες. Αν εργάζεται, εργάζεται για να σου δώσει να καταλάβεις πόσο ελεήμων και εκτήρημων είναι ο Θεός και να μετανοήσεις. Μην νομίζεις ότι συμφωνείς σε αυτά που κάνεις ο Θεός. Πρέπει να το προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί. Και άλλωστε το κλίμα, μην νομίζετε ότι με το που το κόβει ο Κύριος ξεραίνεται αυτομάτως. Όχι, όχι. Σιγά σιγά ξεραίνεται. Και βλέπεις τον άνθρωπο κάποια στιγμή και δεν τον αναγνωρίζεις καθόλου. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο Κύριος είναι Άγιος και να ξέρετε ότι με Αγίους συνεργάζεται. Πολλές φορές μου λένε να δεις κάτι προφητείες. Λέω, δεν θα ακούσω προφητεία από άνθρωπο που ξέρω ότι η ζωή του δεν είναι εντάξει. Όχι. Τι λες, αδερφέ, τώρα? Ο Κύριος δεν μιλάει και με τα γαϊδούρια? Βεβαίως. Αλλά δεν είναι ο κανόνας αυτός. Ούτε μας είπε όπου βλέπετε γαϊδούρια να πηγαίνετε στην ταυτή να σας μιλήσω. Όχι, όχι. Έκανε μια φορά μια εξαίρεση στο Βαλάμ για να τον συνεφέρει, γιατί δεν μαζευόταν με τίποτα ο άνθρωπος. Αυτό δεν σημαίνει όμως, γι' αυτό λέει και στον Ιερεμία, σηκώνονται ψευδοπροφήτες και λένε διάφορα. Ειρήνη σε εσάς, μη στενοχωριέστε, όλα καλά. Λέει, ποιος παρεστάθη στη βουλή του Κυρίου και άκουσε το λόγο του, λέει, για να σας τον πει? Ποιος? Στάθηκε κανένας ενώπιον μου να ακούσει το λόγο μου? Αφού όλοι ό,τι προλαβαίνουν λένε. Προφητεύουν, λέει, οράσεις της καρδιάς τους, λένε νύπνια τα οποία φαντάζονται. Αλλά ποιος παραστάθηκε στη βουλή μου, Αδερφοί, ο Κύριος εργάζεται με Αγίους. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και αυτά που λένε κάποιοι άνθρωποι, ότι όταν ο λειτουργός της Εκκλησίας φορέσει όχι τη γραβάτα του, ξέρω εγώ, κάτι άλλο εκεί πέρα, τότε αγιάζεται αυτομάτως. Και άμα σε βάλει και κάτω από τη γραβάτα, τελείωσες, μη φοβάσαι τίποτα, όλα καλά. Όχι. Δεν έχει σημασία, λέει, τι είναι. Σημασία και ότι εκείνη την ώρα η χάρις του Θεού έρχεται δι' αυτού. Λέω να σου πω κάτι. Αν πάρω ένα βιτίο κενώσεως βόθρων και το γεμίσω με νεράκι λουτρακίου, αλφα, αστέρι, θα πάω να πηγείς, λέω? Θα πηγείς? Λουτρακίου είναι. Πλούσιο σε άλατα, ξέρω εγώ πώς τα λέω, όχι σε μαγνήσιο. Για πήγαινε, πιες. Ποιος θα πει? Εσύ με τα καλά σου, θα πει εγώ από αυτό εδώ πέρα. Μα καθαρά από την πηγή το πήρα. Και πού το έβαλες, μέσα στο βιτίο αυτό θα μου πούνε? Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού τα ξεκαθαρίζει τα πράγματα, αδελφοί. Να είμαστε σκεύη υγειασμένα και εύχριστα για κάθε χρήση αγαθή από τον Κύριό μας. Και συνεχίζει στο 6 ο Παύλος και λέει: «Περί δε των νομιζομένων ότι είναι τι, οι οποίοι ποτέ κι αν ήσαν, ουδόλως φροντίζω». Ο Θεός δεν βλέπει εις πρόσωπο ανθρώπων. Βέβαια, αν ξεκαρφώσουμε αυτό το εδάφιο και δεν ξέρουμε ποιος το λέει, θα το παρεξηγούσαμε. Θα λέγαμε, κοίτα, έπαρσε εδώ ο άνθρωπος. Και αν ήταν κάποιοι, εγώ δεν ουδόλως φροντίζω, εγώ δεν δίνω σημασία σε κανέναν. Δεν το λέει έτσι ο Παύλος όμως, αδελφοί αγαπητοί. Θέλω να σου πει ότι αν αυτοί κάποιες στιγμές υποχωρήσανε και δεχτήκαν ακόμα και να κάνετε περιτομές και αυτά, Δεν φροντίζω εγώ, ούτε ο Θεός κοιτάει σε πρόσωπα. Άμα το είπε, ξέρω εγώ, Ιάκωβος, πρέπει να το κάνουμε. Όχι, κάτσε λέει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τι λέει ο Θεός έχει σημασία. Και αυτό πρέπει να το έχουμε και εμείς υπόψη μας, αδερφοί. Όσο τα αδέρφια μας μας χειρίτουν το Ευαγγέλιο, τα αγαπάμε. Τα αγαπάμε, είμαστε μαζί τους, συμφωνούμε. Άμα τρελαθεί κάποιος και σηκωθεί και αρχίζει και μας λέει, αλλά ντάν θα τον ακούσουμε. Όχι. Ο αδερφός δεν τα λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Περί δε των νομιζουμένων λοιπόν ότι είναι τι, οποίοι ποτέ κι αν είσαι ανουδόλος φροντίζει ο Θεός δεν βλέπεις πρόσωπο, διότι σε μέ λέει, οι επισημότεροι δεν προσθέσανε ουδέν περισσότερο. Δεν μου πάνε κι αυτό να κηρύττεις ή ξέρω εγώ άστο αυτό το θέμα ή κήρυξε το διαφορετικά, τίποτε δεν μου πάνε. Αυτά που τους είπα συμφωνήσανε απολύτως μαζί μου. Και αυτά και πάλι σας το λέω, τα λέει γιατί πρέπει οι γαλάτες να εννοήσουν και να έρθουν στα συγκαλά τους. Γιατί είχαν ξεφύγει τελείως και ενώ είχαν αρχίσει ωραία πνευματικά να τρέχουν δια Πνεύματος Αγίου, τώρα είχαν καταντήσει να αγωνίζονται να κάνουν τον νόμο του Μωυσή. Και είχαν πέσει σε σκλαβιά σκληρή. Και ήταν ταραγμένη. Η Εκκλησία είχε χωριστεί στη μέση από τις διδασκαλίες των ψευδαδέλφων. Αλλά το εναντίον λέει, αφού είδον ότι ενεπιστεύθη να κηρύττω το Ευαγγέλιο προς τους απεριτμήτους, καθώς και ο Πέτρος τους περιτετμημένους. Αντίθετα λέει, όταν τους μίλησα και τους εξέθεσα το Ευαγγέλιο, όταν καταλάβαν ότι πράγματι η αποστολή μου είναι να πάω στους εθνικούς εγώ, όπως και ο Πέτρος να πάει στους περιτετμημένους, γιατί λέει, ο ενεργήσας τον Πέτρο να αποσταλεί στους περιτετμημένους, ενήργησε και σε μένα. Ο ίδιος Θεός μας απέστειλε και τον Πέτρο και εμένα. Δεν ήταν άλλος Θεός του Πέτρου και άλλος ο Θεός ο δικός μου. Ο ίδιος ο Θεός ενήργησε εμένα για τους απεριτμήτους και τον Πέτρο για τους περιτετμημένους. Και αφού εγνώρισαν τη χάρη τη δοθήσα εις εμέ, ο Ιάκωβος και ο Κυφάς και ο Ιωάννης οι θεωρούμενοι ότι είναι στήλοι. Πράγματι βέβαια ήταν η στήλη της Εκκλησίας και ο Κύριος και ο Παύλος το λέει στους Εφεσίους μάλλον ότι επικοδομούμαστε επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών. Όντως ακρογωνία αυτού του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ήταν η στήλη της Εκκλησίας. Είχαν νικήσει και ήταν αυτοί που στηρίζαν όλο το οικοδόμημα της Εκκλησίας, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Δεξιάς έδωκαν κοινωνίας, λέει σε Μέκη στο Βαρνάβα. Δηλαδή έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, αυτό εννοεί. Συμφωνούμε μαζί σας. Κάντε αυτό που κάνετε. Αδελφοί, να καταλάβουμε κι εμείς ότι πρέπει να στηρίζονται και σε εμάς οι αδελφοί μας, να μπορούν να στηριχτούν. Και πότε θα στηριχτούν, όταν σε βλέπουν ειλικρινοί, όταν σε βλέπουν ότι είσαι ευθύς, δεν είσαι υποκριτής, δεν είσαι κατάλαλος, κοιτάζεις να αγιαστείς, κοιτάζεις να καθαριστείς, αγωνίζεσαι να κάνεις το θέλημα του Θεού. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι στήλοι σε κάθε εκκλησία. Και ο καθένας από εμάς καλείται να γίνει στήλος μέσα στην εκκλησία. Να είναι αμετακίνητο στην πίστη, να μην είναι σαλευόμενος με πάντα άνομο διδασκαλίας. Χρειαζόμαστε τέτοια άτομα να υπάρχουν και πρέπει εμείς οι ίδιοι να το επιδιώκουμε αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι της εκκλησίας πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση. Ο άλλος θα πηγαίνει να τον εμπιστεύεται, να ξέρει ότι θα ακούσει λόγο Θεού από το στόμα του. Που σημαίνει ότι πρέπει να αγιαστούν, να καθαριστούμε όλοι μας βέβαια, δεν λέω. Ιδιαίτερα βέβαια οι προεστώτες κάθε εκκλησίας, αλλά αδερφοί πρέπει να μάθουν οι ψυχές να μας έχουν εμπιστοσύνη. Δηλαδή να ξέρουν ότι όταν θα του πεις κάποιο μυστικό, δεν το βγάλει, δεν το κάνει βούκινο σε όλο τον κόσμο. Όταν θα του πεις κάτι προσωπικό, κάτι το οποίο δεν θες να ακουστεί, δεν λέω για τις εμπειρίες μας, γιατί εμένα μου λένε καμιά φορά, άμα θες να το μάθει όλοι οι Πεντηκοστοί, λέει πέσω στον Κορδορούμπα. Κατάλαβες, μου έχουν βγάλει όνομα. Αλλά λέω αυτά είναι παραδείγματα για να οικοδομηθούμε. Δεν τα λέω για να καταδώσω κανέναν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει αδελφοί να επιμεληθούμε και αυτό το θέμα. Έδωσαν λοιπόν τη συγκατάθεσή τους σε μένα και στο Βαρνάβα να πάμε στα έθνη και αυτοί τους περιτετμημένους. Μόνο λέει μας παρήγγειλαν να θυμόμαστε τους φτωχούς, το οποίο και εσπούδασε αυτό τούτο να κάνουμε. Μας παρήγγειλαν να θυμόμαστε τους φτωχούς. Βέβαια κάτι ήθελα να πω εδώ πέρα, ότι ο Ιάκωβος, ο Κυφάς και ο Ιωάννης λέει όταν είδαν τη χάρη τη δοθήσα εις εμάς. Και ήθελα να σας διαβάσω κάτι από τη Β' Πέτρου, να δείτε σε πόσο μεγάλη υπόλοιψη είχε ο Πέτρος τον Παύλο. Τα γραφτά του Παύλου τα είπε γραφές ο ίδιος ο Πέτρος, προσέξτε. Στη 1079 σελίδα Δηλαδή, όταν γνώρισαν, δεν αναγνώρισαν έτσι επιπόλαια τον Παύλο και το. Κατάλαβαν ότι πράγματι έχει δοθεί από αυτό, σε αυτόν ιδιαίτερη χάρη από το Θεό, σοφία και την ενέργεια. Και εδώ κοιτάξτε να δείτε πώς μιλάει στη 1079 σελίδα. Λέει στο 15 εδάφιο του 3ου κεφαλαίου, κάτω-κάτω δεξιά στήλη. Και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμίαν του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τις επιστολές αυτού λαλών εν αυτές περί τούτων, για τα εσχατολογικά εννοεί, μεταξύ των οποίων είναι την άδεις νόητα, τα οποία η αμαθής και η αστήρικτη στρεβλώνηση ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Βλέπετε, τα γραπτά του Παύλου τα θεωρεί γραφές ήδη, τις επιστολές του Παύλου. Αυτά που σας γράφει ο Παύλος μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν πολλοί, αλλά ποιοι, οι αμαθείς και οι αστήρικτοι τα στρεβλώνουν ως και τα σλιπάς γραφάστε. Είναι πολύ σοβαρό να δέχεται την θεοπνευστία αυτού του ανθρώπου ο Πέτρος. Γιατί βέβαια ξέρουμε ότι οι Απόστολοι όντως υπήρξαν θεόπνευστοι. Ήταν θεοδίδακτοι αλλά και θεόπνευστοι. Κανείς άλλος δεν είχε θεοπνευστία εκτός από τους Αποστόλους. Υπήρξαν άγιοι άνθρωποι. Γράψανε και αυτοί επιστολές, γράψαν βιβλία, δεν θεωρούνται θεόπνευστα όμως. Άγιοι άνθρωποι, πραγματικά. Τα μόνα θεόπνευστα είναι αυτά τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης και μας είπαν, λέει, μόνο μας παρήγγειλαν να ενθυμόμαστε τους φτωχούς, το οποίο και εσπούδασα αυτό τούτο να κάνω. Βλέπετε, δεν καταφρόνησε, εντάξει τι μου είπανε, να θυμόμαστε, λέει, τους φτωχούς. Το σπούδασα να το κάνω. Βλέπετε την ταπείνωση που φαίνεται. Είπαν στον Παύλο να θυμάστε, να κοιτάζετε μήπως μπορούν να σας βοηθήσουν, να σας δίνουν. Και βλέπετε έγραψε ολόκληρα κεφάλαια στους Κορινθίους. Πως πρέπει να γίνεται η συνεισφορά υπέρ των πτωχών, υπέρ των Αγίων. Να δίνετε, να μαζεύετε τις συνεισφορές σας. Μάλιστα τους πρότρεψε γιατί λέει στη Μακεδονία παρόλο που ήταν φτωχοί και περνάγανε δύσκολα, φανερώσανε τον πλούτο της καρδιάς τους, της κουβαρδοσύνης τους. Μέσα από αυτά τα ελάχιστα που είχανε, δώσανε για τους Αγίους τα Ιεροσόλυμα. Και σας τα λέω αυτά να διεγείρω και σε εσάς, λέει, το ζήλο. Και αφιερώνει δύο κεφάλαια για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το σπούδασε πραγματικά, δεν λέει κουβέντες. Και είναι καλό, αδελφοί αγαπητοί, όταν μας συμβουλεύουν τα αδέρφια μας, ό,τι μας συμβουλεύουν να το ακούμε. Δεν τα ξέρουμε όλα όλοι. Να το ξέρετε. Είναι καλό να θέλουμε να μας διδάξει ο Θεός. Λέει, δίδαξε το σοφό, έλεγξε το σοφό, δώσ' το αφορμή να γίνει σοφότερος και θα σε αγαπήσει. Μην ελέγξεις, λέει, το να σε βγει γιατί θα σε μισήσει το χλεβαστή. Αλλά το σοφό, και είναι σοφός ο άνθρωπος που δέχεται ελέγχους, δέχεται προτροπές. Να σας πω και ένα αίτημα που έχω μόνιμα. Λέω, Κύριε, να ακούω τη γνώμη και του άλλου, έστω και αν είναι αντίθετη με τη δική μου, να κάθομαι να την ακούω όμως. Γιατί όταν μας λέει κάποιος κάτι αντίθετο, εμείς δεν ακούμε τι λέει, ετοιμαζόμαστε να του πούμε αυτό που θέλουμε εμείς. Και δεν είναι καλό, καθόλου καλό αυτό. Γιατί μέσα από κάτι αντίθετο ακόμα, μπορεί κάτι να σε προβληματίσει ο Θεός και να μάθεις που δεν το ξέρεις. Δεν το έχεις σκεφτεί. Αμήν, αδερφοί, να επιμεληθούμε αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και εδώ θα διαβάσουμε λίγα εδάφια βέβαια, από ένα περιστατικό το οποίο έγινε. Στο 11 εδάφιο διαβάζω. Μέχρι και το 14 θα διαβάσω. Ότε δε ήλθεν ο Πέτρος εις την Αντιόχεια, ειν αντιώθηνε σε αυτόν κατά πρόσωπο, διότι ήταν αξιόμεμπτος, επειδή πριν έλθωσε την έσα από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Ότε δε ήλθον, συνεστέλετο και απεχώριζε αυτόν, φοβούμενος εις εκπεριτομής. Και με ταυτού συνυποκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη εις την υπόκριση αυτών. Αλλότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσε προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον προς τον Πέτρο έμπροσθεν πάντων. Εάν συ, Ιουδαίος ον ζεις εθνικός, και ουχή Ιουδαϊκός, γιατί αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζωσι. Θα το διαβάσουμε βέβαια στο επόμενο μάθημα, το παρακάτω. Όταν λοιπόν ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, η Αντιόχεια ήταν το κέντρο των εθνικών εκεί πέρα, δηλαδή εκεί έγινε η μεγάλη εκκλησία, την οποία υπηρετούσαν και ο Παύλος και ο Βαρνάβας, ειν αντιώθηνε σε αυτόν κατά πρόσωπο, διότι το αξιόμεμπτος. Δηλαδή, μπροστά σε όλους, μούτρα με μούτρα, του είπα, οπ, στοπ, δεν έχεις δίκιο. Δεν είναι κάτι απλό. Καθόλου απλό δεν είναι αυτό το πράγμα. Να εναντιωθείς όχι στο τελευταίο της εκκλησίας, αυτό δεν αντιωνόμαστε άνετα, αλλά στον πρώτο, πάρα πολύ δύσκολο. Και το αναφέρει αυτό το περιστατικό, μάλιστα ορισμένοι θεωρούσαν ότι ήταν ότι δεν ήταν πραγματικό το γεγονός, αλλά το ότι είχαν συνονοηθεί ο Παύλος με τον Πέτρο να γίνει αυτό, αυτά είναι κουταμάρεσε. Δηλαδή, οι δυο κορυφαίοι Απόστολοι ήταν υποκριτές, ας πούμε, να παίζουν σκετσάκια μπροστά στους άλλους για να. Όχι, αδερφοί και ποιοι. Αν είναι δυνατόν. Πραγματικότητα το ήταν. Άλλοι βέβαια θεωρούν τον Παύλο ότι στάθηκε με έπαρση και υπερηφάνεια. Αδερφοί και ποιοι, μια παρεκτροπή που γίνεται δημόσια και τη βλέπουν όλοι, πρέπει και δημόσια να τακτοποιείται. Άλλο να αμάρτησε μεταξύ σου και ο αδερφός σου σε σένα, πας και τον πιάνεις μεταξύ σου και αυτόν. Σε σένα αμάρτησε. Αλλά εδώ όταν μιλάμε για μια διδασκαλία και το λέει το περιστατικό, επειδή λέει πριν έλθουν την Έσσα από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Κάθονταν στο ίδιο τραπέζι και τρώγανε. Όταν όμως ήρθανε, συνεστέλλεται και απεχώριζε αυτόν φοβούμενος εκπεριτομής. Και όταν έτρωγε, έγινε για αρκετό καιρό, συνέτρωγε λέει. Όχι μια φορά συνέφαγε, συνέτρωγε. Καθόταν 15 μέρες πριν έρθουν οι εκπεριτομείς, κάθε μέρα έτρωγε με τους εθνικούς. Όταν ήρθε όμως εκπεριτομείς, τι έκανε. Συνεστέλλετο και απεχώριζε αυτόν. Και αυτό έγινε πολλές φορές. Δηλαδή φάνηκε μια διαφοροποίηση τέλεια στη συμπεριφορά του Πέτρου από τη στιγμή που ήρθαν οι άνθρωποι από τον Ιάκωβο. Υπήρχε πρόβλημα, αδερφοί, και το βλέπουμε αυτό πολύ καθαρά στις πράξεις. Να το δείτε που ήτανε. Δεν είχαν ξεκαθαρίσει ακόμα τα πράγματα μέσα τους οι άνθρωποι. Υπήρχαν οι εκπεριτομείς πιστοί, οι οποίοι έλεγαν ότι αν δεν περιτέμνεστε δεν μπορεί να σωθείτε. Και όταν ο Πέτρος πήγε στον Κορνήλιο, όπως ξέρουμε, εκεί που άνοιξε τη θύρα των εθνών ο Κύριος, θυμάστε τι τους είπε. Αν θέλετε να το δείτε στην 971 σελίδα, όταν πήγαν οι απεσταλμένοι, τον βρήκαν, το εξηγήσανε, και πήγανε μαζί με τον Πέτρο, του είπε το Πνεύμα το Άγιο, πήγαινε με αυτούς που ήρθανε και μη διστάζεις καθόλου. Είδε και το όραμα, το σεντόνι αυτό που κατέβαινε με όλα τα τετράποδα και του είπε ο Κύριος σφάξε κεφάλι και του λέει ποτέ δεν μπήκε βέβαιλο ή ακάθαρτο στο στόμα μου. Και ο Κύριος του είπε ότι αυτά που ο Θεός εκαθάρισε εσύ μη λέγε βέβαιλα. Είχε δει αυτό το όραμα. Λοιπόν φτάνει τώρα στον Κορνήλιο, τον προσκυνάει ο Κορνήλιος, τον σηκώνει ο Πέτρος και λέει στο 28. Σεις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητο εις άνθρωπο Ιουδαίο να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλλόφιλον. Ακούτε τι είχαν στο μυαλό τους. Αυτό το πράγμα. Είναι ασυγχώρητο σε Ιουδαίο να πλησιάζει και ο Θεός όμως έδειξε σε μένα να μην λέγω μηδέν άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο. Όταν λοιπόν γύρισε στο γιώτα α κεφάλαιο τώρα, στην αρχή λέει στην 972 σελίδα, ήκουσαν οι Απόστολοι και οι αδελφοί όντες εν τη Ιουδαία ότι και τα έθνη δέχτησαν το λόγο του Θεού. Και ό,τι ανέβει ο Πέτρος εις Ιεροσόλυμα, στο δύο εδάφιο, εφιλονίκουν με ταυτού οι εκπεριτομείς λέγοντες ότι εισήλθες προς ανθρώπους απεριτμήτους και συνέφαγες με ταυτόν. Τον εβάλανε μπροστά και το αλλάξαν τα φώτα του Πέτρου. Έλα εδώ, του λέει, τι έκανες. Πήγες με απεριτμήτους και έφαγες, εσύ ο Πέτρος. Και αναγκάστηκε και του εξήγησε όλα ο Πέτρος. Και αυτά θα θυμόταν ο ταλέπορος ο Πέτρος και όταν είδε τους εκπεριτομείς να έρθουν, σου λέει, όχι, θα με καλέσουν πάλι σε απολογία, θα με κάνουν περισβυτέριο. Και φοβήθηκε και υποκρίθηκε. Απομακρύνθηκε από τους αφαρητές για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Βέβαια δεν είναι καλά αυτά αδερφοί, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και αυτό, γι' αυτό ακριβώς και ο Παύλος τον επέπληξε μπροστά σε όλους και μετά αυτού λέει συνυποκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας ακόμα, ο Βαρνάβας που κηρύτταν το ίδιο Ευαγγέλιο με τον Πέτρο, να μην περιτέμνονται, γιατί η περιτομή δεν ωφελεί ουδέν τον άνθρωπο, αλλά την δια της χάριτος και της πίστεως Ιησού Χριστού τη σωτηρία, συνυπεκρίθη στην παράβαση. Για σκεφτείτε τώρα πόσο σοβαρό είναι. Και αυτό φανερώνει βέβαια πόσο σοβαρή είναι η θέση που πρέπει να έχει ο κάθε ένας, ιδιαίτερα όταν έχει κάποια θέση στην Εκκλησία μέσα, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί μπορεί να παρασύρει όλους. Συζητάγαμε με ένα αδελφό ποιμένα σε μια εκκλησία, είναι στην επαρχία. Του λέω το πώς είναι η Εκκλησία κάτω. Ένα 80 με 85, να μην σου πω και 90% εξαρτάται από τον ποιμένα, να το ξέρετε. Ο ποιμένας δίνει γραμμή πάντα στην Εκκλησία. Και μακάρι να είναι καλή η γραμμή. Αλλά αν είναι άσχημη, δηλαδή είναι καχύποπτος ο ποιμένας, γίνονται όλοι καχύποπτοι από κάτω. Βλέπουν όλοι λύκους, βλέπουν όλοι φίδια, βλέπουν όλοι κάτσε, δεν είναι κανένα σωστός δηλαδή εκεί μέσα. Όλοι λύκοι, μπαίνει κανένας άνθρωπος μέσα, τον κοιτάζουν, λύκο στα πρόβατα. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε, ησύχασε, λύκο στα πρόβατα. Ας τον άνθρωπο τώρα μπήκε μέσα. Άσε να ηρεμήσει λίγο, να. Πόσα τέτοια πράγματα, προφητείες. προσέχετε, κάνετε. Γιατί, γιατί έτσι είναι ο ποιμένας και δίνει τέτοια γραμμή. Προσοχή, αδερφοί αγαπητοί. Προσοχή, γιατί η συμπεριφορά των προεστώτων έχει πολύ μεγάλη επίδραση και επιρροή στους πιστούς. Και λέει στο 14, αλλά εγώ λέει όταν είδον ότι δεν ορθοποδούν προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, γιατί δεν κήρυξανε κάτι άλλο, η συμπεριφορά τους κήρυτε άλλα πράγματα. Δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά τους, δεν είπαν δεν πειράζει κάνετε περιτομή ή αλλάξανε το Ευαγγέλιο. Όχι, το περπάτημά τους δεν ήταν σωστό. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχει η ορθοτόμηση, υπάρχει και η ορθοπόδηση. Πολύ σοβαρό πράγμα. Δεν πανακηρύττεις ωραία το Ευαγγέλιο όταν η ζωή σου είναι διαφορετική. Κανείς δεν ακούει, αδερφοί αγαπητοί. Μοιάζει με τους γονείς οι οποίοι, ποιος έχει το τασάκι γεμάτο, ξέρω εγώ εκεί πέρα από τσίγαρα και το άλλο στο στόμα. Παιδάκι μου, ποτέ να μην καπνίσεις. Ξέρεις τι κακό πράγμα είναι αυτό. Το πήρε το μάθημα κατευθείαν το παιδί. Το πήρε αμέσως. Ή ξέρω εγώ, βρίζει όλη τη μέρα ο πατέρας. Βρίζει και το παιδί, τρώει την ανάποδη. Μην ξαναπείς τέτοια παλιό κουβέντα. Παλιόπαιδο, ε! Αλλά από ποιον την άκουσε το παλιόπαιδο? Από σένα δεν τα πήρε αυτά τα πράγματα. Ενώ αν δει τον πατέρα να διαβάζει το λόγο του Θεού, να μιλάει γλυκά με τη μητέρα, να προσεύχονται μαζί, τα ίδια θα κάνει το παιδί, αδερφοί αγαπητοί. Μην ξεγελιόμαστε. Αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας, λοιπόν, να ορθοποδούμε. Είπα προς τον Πέτρο, λέει, έμπροσθεν πάντων. Γι' αυτό λέω αυτό το οποίο η παρεκτροπή που έγινε δημόσια και δημόσια πρέπει να διορθωθεί. Εάν σοι Ιουδαίος ον, ζεις εθνικός και ουχή Ιουδαϊκός. Δηλαδή δεν κρατάς το νόμο και θα του τα εξηγήσει παρακάτω, θα το διαβάζουμε στο επόμενο μάθημα γιατί πέρασε η ώρα. Ζεις εθνικός, δηλαδή ούτε το νόμο κρατάς, ούτε τελετουργικά, ούτε Σάββατα φυλάς, ούτε αυτό. Ζεις όπως ζουν οι εθνικοί. Γιατί αναγκάζεις, λέει, τους εθνικούς να Ιουδαίζουν? Δηλαδή, τους δίνεις με τη ζωή σου αφορμή να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα αυτά για να μπορούν να είναι μαζί σου. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε βέβαια στο άλλο μάθημα. Αυτό που θέλω να προσέξουμε ιδιαίτερα και να πάρουμε ιδιαίτερα σήμερα, να φυλάξουμε την αλήθεια του λόγου του Θεού. Με κάθε θυσία. Μην υποχωρήσουμε σε κανέναν και σε τίποτα, ούτε σε συναισθήματα, ούτε ο τάδε, όποιος και να είναι ο τάδε, όπως λέει και ο Παύλος, και αν κάποτε ήταν κάτι, ο Θεός δεν βλέπει σε πρόσωπα ανθρώπων. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.